Merja, onko sulla mitään tietyllä teemalla sijoittavia rahastoja sun salkussa?
No on tietysti. Musta tuntuu, että mitäpä rahastoa multa ei nykyisin löytynyt, kun tää homma on lähtenyt niin käsistä. Mutta kyllä, mä oon sijoittanut sellaiseen, mulla on yksi sellainen niinku oikeasti sellainen niinku, maailmanparannusta alleviivaava rahasto. Se on niinku tällainen, siinä on niinku teemana tällainen, niinku voisi sanoa, kestävämpi maailma. Ja mä valkkasin se sen takia, että sillä oli oikein semmoinen mukavan tuntunen tuottoprofiili ollut tässä viime vuosina.
Eli mikä on tuottoprofiili?
Niin, että siis se oli tuottanut hyvin.
Sä haluaisit vaan kuulostaa hienolta.
Joo, kyllä, koska that's what I do. Niin joo, se on siis tuottanut hyvin, ja sitten siellä oli tosi mielenkiintoinen mun mielestä, kun mä aina menen katsomaan, että mitä nämä rahastot sitten niinku omistaa ne yhtiöt, niin siellä ei ollut yhtään firmaa, jota mä omistasin itse. Siellä oli paljon sellaisia firmoja, joista mä en ollut ikinä kuullutkaan. Esimerkiksi joku tämmönen niinku Bayerissa toimiva sosiaalisia vuokra-asuntoja välittämä firma, ja mä olin silleen, että interesting, minua kiinnostavat bayerilaiset vuokra-asunnot, joita tällä tavalla tällaisilla niin kuin mukavilla kriteereillä ihmisille sitten vuokrataan, niin sellaiseen rahastoon sijoitin.
Oi, kuulostaa ihanalta. Mäkin olen sijoittanut teemarahastoa. Mulla on sellaista rahastoa, jossa on kaikenlaisia kestävän energian yrityksiä. Ja tämä siksi, että mä tiedän energia-alasta yllättävän vähän, tai en tiedä, onko se nyt yllättävää, kuka nyt siitä tietäisi. Mutta sitten mä haluan niin kuin jollain tapaa olla messissä tässä, koska mä tiedän, että lähivuosina, vuosikymmeninä hiilestä ja öljystä siirrytään uusiutuviin. Ja sit mä en oikein osaa valita, että mikä olisi just niin kuin tää erinomainen tuulivoimayhtiö, kun niitä alkaa olla pilvin pimein, niin sit mä ajattelin, että se on parempi, että joku salkunhoitaja tuolla huhkii ja puhkii sen mulle, että mitkä firmat olisivat sellaisia, jotka oikeasti tulisivat pärjäämässä tässä tulevaisuuden kilpailussa.
Tässä jaksossa me puhutaan teemarahastoista.
Sijoituskaverit Julia Turén ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä OP.
Nämä teemarahastothan liittyy monesti megatrendeihin. Pitäisikö meidän käydä läpi, että mikä on megatrendi?
Pitäisi. Megatrendi on semmoinen suuri ilmiö, joka koskettaa about kaikkia ihmisiä, ja se on niinku semmoinen, joka hiipien tulee, mutta se on valtava. En mä tiedä, oliko sitä nyt omituisesti selitetty?
Ei, mun mielestä on ihan hyvin sanottu. Mulle on ollut tavallaan, siis kun mä katson tätä nyt jo, sanotaanko, 10 vuoden sijoituskokemuksella, ja näistä on koko ajan puhuttu tänä aikana, että pitää sijoittaa megatrendeihin, ja nämä on sillä tavalla erilaisia trendejä kuin vaikka muotitrendit, että musta tuntuu, että nämä on pysynyt 10 vuoden aikana koko ajan samana, ettei nämä ole mihinkään muuttunut siinä, niin kuin siinä aikana, kun mä oon aktiivisesti sijoittanut, että sanotaanko, jos käydään läpi näitä megatrendejä, niin vaikka kaupungistuminen tai Aasian keskiluokkaistuminen, niin se on vaan semmoinen asia, mitä siellä nyt niin kuin jengi muuttaa Kiinassakin kaupunkeihin, ja toisaalta niin heidän varallisuutensa kasvaa ja heistä tulee keskiluokkaisempia ja he kuluttavat enemmän keskiluokkaisia asioita, kuten vessapaperia ja kaljaa, niin sen sijaan, että olisi kiljua ja vessapaperitonta elämää.
Tehtyä kiljua.
Kyllä.
Niin, sitten taas kaupungistuminen tarkoittaa sitä, että tarvitaan infraa, tarvitaan hissejä,
kyllä,
tarvitaan teitä, niin kaikkea rakennushommeleita. Tällaiset niin megatrendeihin liittyy monenlaisia vaikkapa yhtiöitä.
Kyllä, ja sitten digitalisaatio, tietysti kaikki muut menee enemmän internetsiin, niin ja tai robotiikka, kaikki automatisoituu, väestö vanhenee, ihmiset elää pitkään, ja sitten tarvitaan kaikenlaisia niin kuin palveluita siihen, että miten ne ihmiset niin kuin vanhoina sitten tekee kaikenlaiset niin kuin eläkeläisille suunnatut jutut, ja toisaalta myöskin sitten kaikki terveyteen liittyvät kysymykset, niin sinänsä nämä on niin kuin tällaisia isoja asioita, jotka tapahtuvat, eivätkä mene ohi. Ehkä se on niin olennaista ymmärtää, että toisin kuten trendit, jotka
tulevat ja menevät,
niin nämä pysyy. Mutta sitten tässä jaksossa meidän on tarkoitus puhua ennen kaikkea niin kuin ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta megatrendeitä, niin mites nämä niin kuin menee trendeiksi?
Niin siis kun trendi kuulostaa jotenkin joltain sellaiselta niin kuin kivalta, hauskalta jutulta, joka niin kuin, että nyt vaikka mikä olisi...
Tuli uusi applikaatio, digitalisaatiotrendi.
Nimenomaan. Tai jotenkin niin kuin mun lapsien kesken niin joko trendaa tällä hetkellä. Joo. Mutta ilmastonmuutos trendinä. Niin siis sehän tarkoittaa...
Se on vähän paskatrendi.
Niin, se on aika epämiellyttävä trendi tälleen. Jos saisin valita, niin valitsisin jonkun toisen megatrendin. Mutta pohjimmiltaan tähän tarkoittaa sitä, että meillä on niin kautta aikojen yritysten yksi sellainen tärkeä tehtävä on ollut se, että ne ratkaisee ihmiskunnan ongelmia ja vastaa ihmiskunnan tarpeisiin. Ja nyt me ollaan todella havaittu tämmöinen valtava ongelma, eli ilmastonmuutos. Ja seuraavaksi ne yritykset, jotka oikeasti löytää ratkaisuja tähän ja ehkä niin kuin ehkäisee ilmastonmuutosta tai sitten on sellaisia, jotka saa vaikka meidät selviytymään paremmin niin kuin siitä tulevasta ilmastonmuutoksesta, niin ne tulee pärjäämään markkinoilla.
Kyllä, eli yritykset, jotka ratkoo tätä ilmastonmuutosta, niin se on se, mä uskon, että se myöskin se ratkaisu ilmastonmuutoksen oikeasti tulee tuolta yritysten kautta, että sieltä ne innovaatiot myöskin tulee. Totta kai tarvitaan niinku sääntelyä ja tarvitaan kireetä sääntelyä.
Niin,
mä uskon
nimenomaan niinku superkireeseen sääntelyyn ja esimerkiksi, ei puhuta enempää EU-taksonomiasta, joo, mutta se on esimerkiksi sellainen asia, joka tulee vaikuttamaan sijoittajiin paljon, että jep, minkälaiset yritykset saa kutsua itseään esimerkiksi vastuullisiksi yrityksiksi. Että mikä tahansa yrityshän ei ole vastuullinen, vaikka kuinka niinku horinoisi siitä, vaan nämä standardit ja tämä sääntely, jep, tulee nimenomaan politiikasta ja sieltä tullaan niinku tosi paljon tiukentamaan tätä koko ajan, kyllä, ja sehän on vain hyvä asia.
Ja mähän en malta tässä kohtaa sanoa, että suomalaiset yrityksethän muuten hyötyvät kireästä sääntelystä, koska täällä saadaan kuitenkin hommat aika lailla pelaamaan.
Joo, se on niinku käytännössä katsoen niinku kilpailuetu, koska jep, sitten kun on paljon sellaisia yrityksiä, jotka niinku hoitaa niinku ihmisoikeutensa ja ympäristöasiansa niinku todella leväperäisesti, niin sitten jos tulee vaikkapa Eurooppaan sellaista sääntelyä, että tänne ei yksinkertaisesti saa rajata enää sellaisten firmojen tuotteita, jotka on tehty päin helvettiä, niin sitten meidän vastuulliset firmat tulee porskuttamaan, koska meidän tuotteita tullaan myymään enemmän.
Jep, ja tämähän on hyvä asia tämä. Mä voisin tähän muuten sanoa kyllä sit sellaisenkin, että tästä näistä megatrendeistä on tullut mun mielestä vähän sellainen läppä jo yrityksille, että ne kaikki aina sanoo olevansa kiinni jossain megatrendissä, että et tavallaan niin kuin koiran ruokakin on megatrendi, koska ihmisillä on paljon lemmikkejä.
Se on kyllä ihan totta. Ja näihin liittyy, niin kuin, tai siis megatrendithän on myös siitä vähän niin kuin hankala homma, että kun on tämä ongelma, niin sitten niitä yrityksiä, jotka ratkaisee niitä ongelmia tai vastaa niihin tarpeisiin, niin niitähän on tosi paljon. Mm. Ja se kilpailu on tosi kovaa. Ja sitten jos ihminen lähtee yksittäisiä osakkeita ostelemaan salkkuunsa, niin pitää oikeasti osata niin kuin miettiä ja tehdä sellaista kilpailija-analyysiä, joka on mielestäni aivan niin kuin, saattaa olla tosi vaikeaa.
Ihanaa.
Niin, no se voi olla jotenkin mielestä ihanaa, jotenkin Merja Mähkeen mielestä ihanaa. Ja siis onhan se kiinnostavaa, en mä sitä, kyllä mä niin kuin tykkään lukea yrityksistä, kun niistä puhutaan niin kuin vaikka lehdissä, mutta sitten semmoinen niinku oikeasti semmoinen niinku hyvä analyysi ja numeroiden tutkailu ja se, että minkä firman liiketoiminta oikeasti kantaa, niin se on tosi vaikeaa. Ja sen takia mä olen itse sijoittanut näihin megatrendeihin nimenomaan tällaisten teemarahastojen kautta, koska silloin joku ammattilainen on tehnyt tämän asian minun puolestani.
Aivan. Tämä on mun mielestä kyllä niinku kiinnostava tapa lähestyä megatrendejä on se, että menee rahaston kautta. Mutta sitten jos mä ajattelisin, että jos mä olisin vaikka ihan ensimmäistä rahastosijoitusta tekemässä, niin mä ajattelisin siihen kyllä jonkun semmoisen ehkä yleisemmän rahaston. Mutta sitten tämä voisi olla hyvin niinku semmoinen toinen rahasto tai niinku mauste siihen salkkuun, että on joku tällainen niinku profiililtaan sellainen kapealle sektorille, kuten vaikka ilmastonmuutokseen sijoittava rahasto. Että
et sitten kun se megatrendirahasto sijoittaa hirveän suppeasti,
niin,
mikä tarkoittaa sitä, että se hajautus on pieni, ja jos sulla on pelkästään vaan sitä niin kuin ilmastorahastoa, niin mitä jos tuleekin tuot takavasemmalta pyyhältää, jos mulla on vaikka sitä kestävämmät energian rahastoa, niin jos tuot pyyhältää joku semmoinen niin kuin uusi vetyenergia ja niin kuin tuhoaa kaiken mun pienen tuulivoima niin kuin mennessään, niin sitten mun hajautukseni on ollut liian suppea siinä mielessä, että jos niin kuin näiden mun kaikkien yhtiöiden arvo laskee, niin sitten se mun rahaston arvo laskee siinä samassa. Niin sen takia mun mielestä on hyvä, että on niin kuin muillekin aloille sijoittaviin yrityksiin sijoittava rahasto, ja sen takia mun mielestä just niin kuin ajatuksena se, että on vaikka sellainen laajasti sijoittava rahasto, kuten sanoit, ja sitten sen lisäksi niin kuin joku tämmöinen tiettyyn toimialaan vaikkapa.
Joo, ja sitten ylipäätään laajasti sijoittavassa rahastossa on parempi hajautus yksinkertaisesti. Että en mä oikeasti usko, että vety tulisi ja kumoaisi tuulta, koska ne oikeastaan hoitaa siinä energiajärjestelmässä vähän niin kuin eri asioitakin. Mutta kun se vety liittyy sitten oikeastaan energian, niin kuin paljolti myöskin energian varastoimiseen. Mutta tämä pitäisi niin kuin ymmärtää, että mihin se vety liittyy. Mä tein kerran semmoisen story, joka oli silleen, niin kuin, että no sillä vedyllä tehdään sähköä. Ja sitten mä sain yhdeltä yläasteen fysiikan opettajalta viestin, että kuule Merja, ei siitä vedystä tehdä sähköä, että sähköllä voidaan tehdä vetyä. Sitten mä olin silleen, että mind blown, mä oon tajunnut tämän homman ihan väärin.
No sijoittajan pitää olla yleissivistynyt, paitsi jos on rahastosijoittaja.
Niin se helpottaa kovasti, kun menee rahaston kautta, niin sitten on helpompaa.
Hei, mennään seuraavaksi mainoskatkolle. OP:n superasiantuntija Annika Esono-Manninen tulee juttelemaan meidän kanssa OP:n vastuullisista teemarahastoista.
Sijoituskaverit, jaksossa yhteistyössä OP.
Tervetuloa Sijoituskaverit-podcastin OP:n johtava ESG-asiantuntija Annika Esono-Manninen. Mimmosia vastuullisia teemarahastoja OP:lta löytyy?
No ihan ensinnäisenä mä haluaisin ehkä tuoda esille, että meidän vastuullisen sijoittamisen periaatteethan kattaa kaikki meidän OP-rahastot. Eli vastuullisuusnäkökulma huomioidaan kaikissa rahastoissa, mutta sitten tietenkin on niille asiakkaille, jotka haluaa entistä syvemmälle mennä vastuullisuusaiheessa näitä vastuullisia teemarahastoja. Niitä löytyy OP-ilmasto, OP-puhdasvesi, OP-vähähiilinen maailma ja OP-kestävä maailma. Jokaisessa vähän oma tapansa huomioida syvemmin sitä vastuullisuutta. Ja sitten tietenkin myös indeksirahastot, niin meillähän indeksirahastot seuraa myös ESG-indeksiä, joten niissäkin on vastuullisuusnäkökulma huomioitu. Ja ammattimaisille sijoittajille löytyy vielä vaikuttavuusrahasto, että sellaistakin, mutta tässä vähkinen kuorossa.
No koska tällaiset tavalliset piensijoittajat pääsee siihen vaikuttavuusrahastoon käsiksi?
No ei ihan vielä, mutta toivottavasti jossain vaiheessa tulevaisuudessa.
Upeeta. Hei, OP-ilmasto on ollut tosi suosittu ja se on pärjännyt tosi hyvin. Niin millaisia yhtiöitä siellä on ja miten ne on valittu?
Eli OP-ilmasto käytännössä se perustuu siihen, että löydetään niitä toimialoja, joista löytyy ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Eli se salkunhoitaja ensinnäkin lähtee katsomaan, että mitkä on sellaisia aloja, joilla on sellaista liiketoimintaa, joka tuottaa palveluita tai tuotteita, jotka jollain tavalla pyrkii ratkaisemaan ilmastonmuutosta. Ja sitten sieltä lähdetään valikoimaan niitä parhaimpia yhtiöitä, joilla on näitä ratkaisuja. Se on se tavallaan se pointti siinä.
No sitten tämä OP-vesi. Ja vesihän on ollut viime vuosina kuuma sijoitustrendi. Niin millainen rahasto se on?
No siinä on vähän sama idea kuin OP-ilmastossa, eli lähdetään löytämään sellaisia yhtiöitä, jotka tuottaa ratkaisuja ja puhtaan veden tapauksessa veteen. Eli vesipulahan on ihan valtava haaste ja tulee entisestään kasvamaan veden tarvetta. Se ei ole pelkästään tavallaan ihmisten juomavedestä kyse, vaan siinä on kyse, että vettä tarvitaan erilaisissa tuotannoissa, esimerkiksi ruoantuotannossa. Ja siihen tarvitaan kipeästi ratkaisuja ja silloin kun nämä yhtiöt, jotka niitä ratkaisuja tuottaa, niin tulee varmasti pärjäämään myös sitten tulevaisuudessa, jolloin ne on hyviä sijoituskohteita myös.
No sitten kun teillä on niinku kolme eri tällaista rahastoa, jotka kuulostaa ehkä jollain tapaa vähän samalta, niin mikä ero näissä on vähähiilinen maailma, OP-ilmasto ja OP-kestävä maailma, niin miten valitan, että mikä olisi just näistä mulle hyvä?
Joo, eli näissä kaikissa on vähän eri tapa lähestyä sitä vastuullisuutta ja sitä teemaa. Eli kun käytiin läpi, niin OP-ilmastohan käytännössä keskittyy siihen tiettyyn teemaan ja hakee tietynlaisia yhtiöitä tietyllä toimialalta, jotka tuottaa niitä ratkaisuja. Sitten taas OP-vähähiilinen maailma on laajasti hajautettu rahasto, jossa haetaan jokaiselta toimialalta ne yhtiöt, joilla on pienimmät hiilipäästöt. Eli sen avulla periaatteessa pääsee käsiksi siihen laajasti hajautettuun markkinaan, mutta sitten hiukan pienemmillä päästöillä, mitä ehkä normaalisti vastaavassa rahastossa voisi olla. Ja sitten taas kestävä maailma, yhdistelmärahasto, että sopii ehkä vähän varovaisemmallekin sijoittajalle. Ja siinä taas lähdetään liikkeelle siitä, että ensin poistetaan niin sanotusti tällaisia epäeettisiä toimialoja vähän rankemmalla kädellä kuin ehkä muissa rahastoissa, että uhkapelit, aseet, tupakka, alkoholi ja niin edelleen. Ja sen jälkeen se, mitä jää jäljelle, niin jokaisen toimialan sisällä sitten valitaan ne parhaimmat ESG-yhtiöt. Eli tavallaan siinäkin löytyy sitä hajautusta, mutta sitten jokaisen toimialan sisältä painotetaan niitä vastuullisimpia yhtiöitä.
Löytyykö muuten jostain sellainen listaus, että mitä kaikkea OP on poissulkenut sijoituksistansa?
Joo, meidän nettisivulla ihan julkinen poissulkulista, joka siis kattaa kaikki meidän OP-rahastot. Et näissä temaattisissa vastuullisissa rahastoissa ne poissulut on vielä tiukempia. En tuossa maininnut aikaisemmin, mutta esimerkiksi näissä teemarahastoissa fossiilisiin liittyvät poissulut on paljon tiukempia, kun sitten taas laajemmin kaikissa on yleensä hiiliyhtiöt vaan.
Aivan. Me Merjan kanssa ollaan puhuttu vähän sellaista, että teemarahasto ei välttämättä ole paras ensimmäinen rahasto, vaan se olisi niinku ehkä parempi semmoinen, niinku, että sitten kun on eka sijoittanut jo johonkin sellaiseen niinku tosi laajalle sijoittamaan rahastoon, niin sitten voisi ottaa tällaisen niinku kaveriksi siihen sen jälkeen. Mutta mikä sun mielipide on, että jos ihminen ei ole sijoittanut vielä mihinkään, niin voisiko se OP-ilmasto vaikkapa olla ensimmäinen rahasto?
No toi on ihan hyvä pointti kyllä luonnollisesti, että kun kyseessä on temaattinen rahasto, joka keskittyy tietylle toimialalle, niin se on hiukan konsentroituneempi, jolloin se riski saattaa olla hiukan suurempi. Mutta en mä sinänsä näkisi, että jos riskitaso on sitä luokkaa, että on ok sijoittaa osakerahastoon, niin ne on kyllä ihan hyviä kohteita, että kuitenkin niin kun niissäkin löytyy sitä hajautusta enemmän kuin se, että lähtisi yksittäisiä yhtiöitä itse sitten valikoimaan.
Nämä teemarahastot on ollut teidän suosituimpia rahastoja nyt viime vuonna, niin mistä se johtuu? Mitä sä luulet?
No kyllä mä uskon, että se johtuu siitä, että ihmiset on alkanut vielä enemmän ymmärtää, että sitä vastuullisuutta ja kestävän kehityksen teemoja voi huomioida myös sijoittamisessa. Että alus varmaan ihmiset on enemmän tehnyt sitä omissa niin kuin, muuten niin kuin ostopäätöksissään. Ja sitten ne on herännyt siihen, että itse asiassa sijoittaminen on yksi iso päätös, missä mä siirrän rahaa tiettyihin paikkoihin. Ja se on mahdollista myös huomioida sijoittamisen. Mä leikkaan, että sitä kautta niin kuin ihmiset on ymmärtänyt sen, että ne löytää nämä paremmin, osaa etsiä sen tyyppisiä ratkaisuja. Ja sitten kokee, että se on niin kuin tapa vaikuttaa omilla rahoilla.
Kiitos OP-johtava ESG-asiantuntija Annika Esono-Manninen. Me jatketaan Julian kanssa temaattisista ETF:istä.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä OP.
No niin, puhutaan vähän rahasta. Tarkoittaako tämä vastuullisuus sitä, että pitäisi luopua tuotosta?
No eipä oikeastaan välttämättä. Tätähän on tutkittu paljon, että miten tällaiset yritykset, jotka on katsottu vastuullisiksi, että miten ne sitten pärjäävät verrattuna muihin yrityksiin. Ja esimerkiksi tuossa niin kuin Tiina Landau ja Hanna Silvolan kirjassa esitetään sellainen rohkea väite, että näistä vastuullisista yhtiöistä saisi jopa ylituottoa, mikä on se sijoittajien graalin malli, että se on se niin kuin enemmän rahaa kuin mitä indeksistä tulee, ja sitähän kaikki sijoittajat niin kuin paitsi indeksisijoittajat haluaa. Ja sit mä oon kuullut sellaisen esityksen myös yhdeltä muistaakseni Hankkenin professorilta vai Aallon professorilta, että ehkä ennemminkin voisi olla niin, että ei tällä nyt ainakaan häviä tavallisille rahastoille, että sijoittaa vastuullisesti. Että sanotaanko, kyllä sieltä sitä tuottoakin tulee, ei sitä mun mielestä ainakaan luopuun joudu.
Joo, tuoton kannalta niin vastuullisessa sijoittamisessa on paljon hyviä juttuja. Vastuullinen sijoittaminen on esimerkiksi riskittömämpää kuin vastuuton sijoittaminen siksi, että vastuulliset firmat tuppaa olemaan paremmin johdettuja firmoja.
Totta. Tämä on se, kun me puhuttiin viime jaksossa niistä ESG-kriteereistä, niin tämä on se oikeastaan ehkä se governance-kohta myös, että siellä niin kuin ei kukaan ei niinku kähmi siellä firman niinku kopiokoneella.
Eikä palkkaa serkkuansa sinne johtamaan,
jep,
joka ei välttämättä olisi paras sille firmalle. Jep. Sen lisäksi vastuulliset firmat on varautuneita kaikkeen shaibulaan, joka voi osua tuulettimen. Eli niinku miettii näitä riskejä, koska kaikilla yhtiöillä on riskejä, että miten niiden liiketoiminta voi vahingoittua.
Sitten sanotaan myös, että vastuulliset yritykset ei ole niin alttiita turbulenssille, koska asiakkaat on sitoutuneempia. Niiden asiakkaat haluaa niinku olla niiden megessä.
Mm. Ja mainensa riskit on myös pienemmät. Nykyään etenkin kun on sosiaalinen media, kiitos siitä, niin kaikki sellaiset rötöstelyt ja vaikkapa ihmisoikeusrikkomukset tai sitten se, että jos niin kuin joku sanoo, että meidän päästöt on tätä ja sitten sen firman joku työntekijä vuotaakin jonnekin sosiaaliseen mediaan se, että eipä muuten olekaan, niin tällaiset tulee hirveästi paremmin esille. Ja sitten kun on vastuullinen firma, joka ei rötöstele, niin sitten sen maineen riskit on paljon pienemmät.
En malta olla sanomatta, että esimerkiksi näitä niin kuin jääkiekon MM-kisojen kanssahan kävi sillä tavalla, että niin kuin sponsorit vetäytyi sieltä sponsoroimasta niitä Valko-Venäjän kisoja. Ja siinähän niin kuin sosiaalisen median painostus niin kuin niin vaikutti myös siihen asiaan. Jännä nähdä, odotan, että kun siellä esimerkiksi Katarin kisat, että miten siinä, että kestää, että onko se niin kuin...
Toivon, että sieltä vetäytyy mahdollisimman moni, jep, koska siellä on aivan hillitön määrä jengiä, jep, kuollut, kun niitä kisoja on siellä pykätty kasaan siellä aavikolla.
On, ja mun mielestä momentum tässä nyt niin kuin kasvaa silleen, että maailma on tullut koko ajan niin kuin vaativammaksi sosiaalisen median suhteen, että...
Niinpä, että. Ja siis sosiaalinen media saa yhtiöiden pörssikursseja droppaamaan, niin silloin oikeasti väliä.
Kyllä, mutta mennään takaisin niihin niin kun hyviin juttuihin, no, mitä liittyy siis vastuulliseen sijoittamiseen.
Siis semmoinen niin kun tärkein hyvä juttu mulle henkilökohtaisesti on ihan vaan se, että mun oma elämäni on mukavampaa. Että voi olla, että mun pikkuroposet nyt ei niin kun ihan silleen niin kun talvea muuta kesäksi, mutta sitten niinku mulla on sellainen tunne, että nämä mun rahat ei ole tuolla niinku jotenkin tikimessä huonoa, niin se niinku auttaa.
Ja sillä on mun mielestä kyllä merkitystä. Tämä on sellainen, mitä jotkut kyyniset tasot joskus ehkä niinku vähän vähätteleekin tätä, että ei niinku ajatella, että sijoittamisen pitäisi tuntua joltain, että se on pelkkää laskemista tai se on pelkkää niin kuin arvioimista, että tuleeko tästä rahaa vai tuleeko tästä ei, mutta eihän ihmiset ole sellaisia koneita, että ne ajattelis vaan, niin kuin, että tuleeko tuolta mulle hynää.
Nimenomaan, kun siis onhan silleen, että joidenkin tutkimusten mukaan tuotosta jopa joutuu joskus luopumaan, mutta mä en välttämättä tarvitse sitä niin kuin kaikista maksimaalisinta tuottoa. Esimerkiksi katsoin sellaista dokkaria, jossa puhuttiin Norjan öljyrahastosta, joo, joka siis on tämmöinen, muista on niin kuin jopa vähän ristiriitaista, mutta nehän sijoittaa hirveän vastuullisesti niiden rahoja. Ja netissä on sellainen listaus esimerkiksi niiden mustasta listasta, että mihin ne ei sijoita, niin laskettiin, että kun he luopuivat esimerkiksi kaikista tupakkasijoituksista, niin heidän tuottonsa pieneni pikkusen. Ei, joo, kauheasti, mutta vähän sen. Ja tämä johtuu siitä, että tupakka on niinku ollut sinällään ihan hyvä sijoitus, koska ihmiset, jotka ovat koukussa tupakan polttoon, niin ne ovat lojaaleita, kyllä, asiakkaita. Mutta sitten ehkä saattaa olla, että megatrendi menisi siihen suuntaan, että tupakastakin jossain vaiheessa luovuttaisiin, niin pitkällä aikajänteellä tämä luultavasti tulee olemaan tuottoisa ratkaisu, mutta lyhyellä aikajänteellä voi olla, että ne pikkasen menetti tuottoa sen takia.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä OP.
No nyt me ollaan puhuttu näistä aktiivisista teemarahastoista, niin puhutaan seuraavaksi ETF:istä ja niinku vastuullisista indekseistä. Jos mä tekisin tähän vielä tällaisia pieniä termimääritelmiä, niin se indeksi sijoittaminenhan on, viime jaksossa käytin sellaista kuvausta kuin se on niin kuin sinivalas, joka ottaa sinne hetuloihinsa ne kaikki firmat, ja sitten tällaisessa vastuullisessa indeksirahastossa sieltä ehkä purskahtaa joku firma sieltä hetuloista pois, mutta aktiivinen rahasto taas sitten tässä rinnalla on semmoinen kulinaristinen rahasto, johon vähän valikoidaan yksitellen ne yhtiöt. Ja sitten se toinen termi, joka mun piti määritellä, oli tietysti ETF, eli ETF:hän on siis rahasto, mutta rahasto, joka ostetaan pörssistä, ja sen takia usein sellainen, jota ostetaan niinku kerralla sitten niinku isompi pamaus kuin että siihen kuukausi säästettäisiin. Niin nyt, Julia, ETF-vastuulliset ETF-t, mitä me ollaan niistä mieltä?
Joo, kyllä mulla tällaisia vastuullisia ETF-iä on mun salkussa. Ne on mun kivoja, koska niistäkin löytyy sellaisia erilaisia teema-ETF-iä, että mihin kaikkeen ne, niin kuin, millaisiin yrityksiin ne sijoittaa.
Ja sitten niissähän on tietysti kulut pikkasen halvemmat kuin sitten näissä aktiivisissa, koska
siinähän, sehän se pointti just on.
Sinivalaan niin ylläpito on
huomattavasti edullisempaa.
Miten,
huomattavasti, mutta kuitenkin edullisempaa.
Miten näitä sitten löytää? Miten sä, kun sä päätät, että nyt mä voisin ostaa ehkä jonkun ETF, niin what you do?
Mä tykkään lukea sellaista mediaa kuin Corporate Knights, joka on semmoinen kanadalainen sivu, joka puhuu niin kuin vastuullisesta kapitalismista.
Noniin.
En mä tiedä, joidenkin mielestä tämä voi olla oksumoro, mun mielestä ei, mutta siellä esimerkiksi on hyviä listauksia vastuullisista ETF-istä ja sellaisia niin kuin rankkauksia oikein, mitkä on tosi hyviä. Ja siellä on niin kuin mun mielestä kivasti listattu kaikki sellaisia eri teema-ETF-iä. Mä luettelen nyt vaikka jotain niin kuin tällaisia hakusanoja, mitä voi niin kuin sieltä bongailla. Ja koska näitä kaikkia, kun se on kanadalainen saitti, niin niitä ei pysty ostamaan Suomesta käsin sen takia, että ne on, saattaa olla vaan listattu niin kuin sinne Pohjois-Amerikkaan, eikä niin kuin ollenkaan eurooppalaisiin pörsseihin, mutta osaa pystyy kyllä. Niin kuin.
Ja sanon vielä, että mihin sä pistät sen hakusanan, sinne Corporate Knightsin palveluun vai?
Ei, mä voin laittaa sen hakusanan joko Googleen ja katsoa sieltä ihan, tai sitten mä voin laittaa sen niin kuin mun palveluntarjoajan sinne hakukenttään ja katsoa, että löytyykö näillä hakusanoilla jotain ETF-rahastoja, koska niitä ETF-iähän on ihan hirveä määrä.
Joo.
Ja nyt mä luettelen täältä.
No niin.
Kaikki englanniksi. Toivottavasti mä osaan ääntää ne. Aloitetaan tästä SRI:stä. Se tarkoittaa Socially Responsible Investing. Tämä on ikään kuin sitä niin kuin kermojen kermaa. Jos se SRI-merkintä löytyy siitä rahastosta, niin luultavasti se on sijoitettu tällaisen vastuullisuusindeksin mukaan sille, että se kriteeristö on ollut aika tiukka, että sinne ei oikeasti pääse niin kuin shaisseen. No sitten muita tällaisia, niin kuin, ihan tällaisia teema-ETF-iä, niin vaikkapa Climate Change, Paris Aligned.
Aligned.
Mä oon ollut tämmönen, no joo, Pariisin ilmastonsopimuksen niin kuin, mukaisesti käyttäytyviä, eli niin kuin sellaisia, aivan, jotka pyrkii saamaan sen 1,5 astetta niin kuin maksimissaan tätä
maapallon
lämpenemistä.
No niin.
No sitten on kaikkea tällaista, vaikkapa Future Mobility, Smart Cities, Sustainable Impact, Circular Economy, Climate Solution, Sustainable, Low Carbon, Clean Energy. Nämä on muuten poimittu tuolta Kaisa Kuritun kirjasta.
Joo.
Ja Kaisaltahan tulee nyt tämmöinen kirja, itse asiassa nyt huhtikuussa pitäisi ilmestyä,
noniin,
jonka nimi on Sijoita rahasi vastuullisesti. Ja se on siitä ihana kirja, että se on suunnattu ihan vaan tällaiselle niin kuin mun ja sun kaltaiselle yksityissijoittajalle.
Joo.
Eli se, aikaisemmat nämä vastuullisen sijoittamiseen liittyvät kirjat, mitä mä oon lukenut suomeksi, on ollut mun mielestä niin kuin tosi vahvasti sellaisille niin kuin ammattisijoittajille.
Joo.
Ja sellaisille, joilla on niin kuin valtavasti rahaa ja muskeleita niin kuin tehdä jotain ESG-analyysiä, mutta tällaiset peruspulliaiset, kuten minä tai Kaisa Kurittu, joka on siis mun ystäväni, niin meillä on niin kuin vähän erilaiset tavat etsiä niitä vastuullisia sijoituskohteita, niin suosittelen vahvasti kaikille, että lukekaa tämä kirja. Mä oon itse lukenut sen, luin sen silloin vielä taittovaiheessa, niin se oli musta ihan superhyvä.
Kuulostaa hyvältä. Onko nyt siis niin, että tämmönen Kaisan ja sun suosittelema life hack on se, että sulla on näitä tämmöisiä tiettyjä avainsanoja, ja sit niillä voi ihan sieltä, vaikka niinku sieltä omasta verkkopalvelusta, mistä nyt sitten osakkeita tai ETF-iä ostaa, kun siihen ETF-ihän tarvitaan siis arvo-osuustili toisin kuin rahastoihin, niin ETF-t säilytetään siellä arvo-osuustilillä, niin sä haet tällä hakusanalla, ja sitten sieltä tulee erilaisia ETF-iä,
joo,
ja sitten sen jälkeen lähtee tavallaan niinku ehkä googlaamaan vähän lisää, että mitä tämä pitää niinku sisällänsä.
Joo. Ja sitten mä sanoisin, että samalla tavalla kuin sä oot fiilistellyt sitä niinku osakepoimintaa,
joo,
niin mulle nämä niinku ETF-t täyttää mun sellaista niinku shoppailutarvetta, tiedätkö?
Niin sä poimit ETF-iä.
No, en mä tiedä voiko niin sanoa, mutta no niin mä niinku, että jos mä poimin niinku tällaisia teema-ETF-iä, voi olla vaikka joku vegaani-ETF tai gender, eli gender equality ETF, joka vaikka siis sijoittaa sellaisiin yhtiöihin, joiden hallituksessa on naisia. Ja niinku, että sieltä löytyy paljon tällaista kivaa, ja sitten se kuitenkin tarkoittaa sitä, että et siellä se hajautus on niin iso, että sit mä en tuu niinku ummikkona ostaneeksi jotain niinku aivan sellaista diipadaapa yhtiötä, vaan sitten siellä on niinku paljon niitä firmoja.
Mun täytyy nyt mainita kyllä niinku näistä tästä vegaani ETF:stä, että niillähän on ollut vähän semmoista ongelmaa, että ei oikein tahdo riittää niinku vegaaniset firmat, niin sitten niihin päätyy just niinku esimerkiksi Apple oli mun mielestä joskus toi tämmöisessä vegaani ETF:ssä, koska eihän siinä nyt varsinaisesti eläimiä vahingoiteta, kun tehdään kännyköitä, että maailma ei, että on niinku syytä katsoa sitten se, että
mitä siellä on sisällä konepellin alla. Kyllä. Se on ihan totta. Ja niinku näiden nimien ei pidä antaa silleen hämätä itseään, että kyllä näistä niinku jonkun verran sitä selvitystyötä kannattaa tehdä. Ja sitten mä sanon vielä senkin, että vaikka mulla on näitä niinku tällaisia teema-ETF-iä, niin mulla on myös niitä aktiivisia rahastoja sen takia, että sitten mä luotan niihin salkunhoitajiin, että ne oikeasti tekee sellaista niinku vastuullisuustyötä, että ne ETF-t on musta usein myös sellaiset, että ne enemmänkin vaan niinku poissulkee eikä niinku mitenkään edistä sellaista niinku jotenkin maailman muutosta.
Aivan. Mulla on yksi, mä en ollut niinku tajunnut, että näitä hakusanoja on näin paljon. Mä oon tota SRI-hakusanaa käyttänyt, se oli se kermojen kerma, mitä sanoit, niin, ja mulla on yksi ETF, joka on tällainen niinku SRI.
No mun mielestä sillä SRI:llä pärjää kyllä todella pitkälle, okay. Että ne muuttuu vaan tuollaista shoppailuhimoon.
Okei. Okay. Hei, pitäisikö meidän ottaa meidän jakson key takeaway, että mitäs tästä nyt pitäisi jäädä mieleen?
Pitäisi. Vastuullisia teemarahastoja on siksi, että ne sijoittavat kasvualueisiin eli megatrendeihin. Niissä on tietyn alan firmoja, jotka pyrkivät ratkaisemaan isoja ongelmia tai vastaamaan suuriin tarpeisiin.
Jos ensimmäinen osakerahasto, johon sijoittaa, on vaikka sellainen, että se sijoittaa laajasti erilaisiin yrityksiin, jotka toimii erilaisilla toimialoilla, niin tällainen teemarahasto voi olla kiva kaveri sitten sille laajemmin sijoittavalle tai hajauttavalle rahastolle.
Ja näitä teemarahastoja löytyy myös ETF-rahastoina, ja niitä voi ostaa omalle arvo-osuustilille.
Sijoituskaverit Julia Turén ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä OP.